Sveiki, mėly radio klausytojai. Laida Muzika Sakra. Šią laidą vesu aš, kunigas Vilius Sikorskas. Mūsų tema. Tema – Kantus Gregorianus, taigi grigalinis giedojimas. Mėly radio klausytojai, yra mūsų džiaugsmas, kuomet galime iš tikrųjų prisiminti tai, kas yra mūsų ir šiandienos dalis, kas ateina iš labai toli, kas dovanota mūsų tikrai Dievo vestos, tautos, tradicijos ir kas tampa mūsų gyvastimi net tada, kada esame visiškai nauji ir kada esame naujai šlovinantys viešpatį. Taigi, leidžiamės į šią laidą, kurios tema galbūt kelia riopą, kelių dalių ir kalba apie kantus gregorianus, taigi grigalinį giedojimą, taip būna pradėta ir džiaugsmingai pradėkime tą giesmę, kuri primins priešistorę mūsų grigališkojo giedojimo, būtent tada, kada jau tautos turėjo savo vietinės bažnyčias, inkulturizacija įvykusi tobulai ir mums šiandieną žvelgiant jau 15 ar daugiau šimtų metų iš perspektyvos matyti, kad tai giedojimai labai įdomus, saviti ir tai grigalinio giedojimo lopšys. Keliamės į Galiją, tai būna tie pirmieji garsai, tokie hipotetiniai, atkurti tuo laiku 5, 6, 7 amžiaus ir leisimės į kantus gregorianus. Grigališkojo giedojimo lopšys. Lopšys šiam giedojimui yra, mėly radio klausytojai, liturgija. Pirmųjų amžių krikščionių liturgija yra tas lopšys, kuriame gimsta ir šis liturginis giedojimas. Pati liturgija, ta viešoji malda, kuriame Dievui teikiame iš tikrųjų savo kaip tikinčio žmogaus ir darbą, ši malda keliama nuo sužadėtinės dangaus tėvui. Tai yra iš tikrųjų jungiamasi prie unikalios ir vienintelės Kristaus kryžiaus kančios ir tai vyksta mūsų krikščionių malda, liturgija. Kada kalbame apie liturgiją ir mes kalbame apie giedojimą, tai nėra katekizmas. Katekizmas yra žinios, kurias reikia žinoti prieš maldą, po maldos, tai yra mūsų pamokos. Ir katekizmas be abejo jis pirma liturgijos. Šlovinimas giesmė, mūsų liturgija, čia atsiranda grigališkas giedojimas. Tai yra liturginė giesmė. Ir patys pirmieji amžiai krikščionims buvo su rūpesčiu, kaip iš tikrųjų giesmės maldos būdu kelti Dievui šišlovinimą ir kaip švęsti Dievo garbę. Taigi, giliai savo prasme liturgija arba liturgijos giesmė yra mūsų rūpestis, kaip įsijungti į dangaus giedojimą, būtent Dievo garbės šventimą ir čia žemėje. Ir mūsų šis keliavimas per pirmosius amžius be abejo turi savo įvairius sustojimus, savo laikmečius. Visgi mūsų tema yra kantus gregorianus, ką tik mūsų ausis malonino prieš tai buvęs. Vienas iš gėdojimo, būtent galikaniškas gėdojimas. Ir žmogus savo širdį reiškia, tai yra šlovinimas, tai yra gyrius Dievui. Ir mūsų šie gyriai, kurie ateina iki mūsų dienų. Grigališkas pats gėdojimas, kaip kalba savo metu popiežius Pijus X, yra išskirtinis Romos bažnyčios gėdojimas. Tai yra vienintelis gėdojimas, kurį bažnyčia paveldėjo iš senųjų tėvų. Tas, kurį ji bėgant amžiams saugojo savo liturginėse knygose su pavydžiu rūpeščiu. Tas, kurį ji tikintiesiems pristato kaip savą. Tas, kurį ji išmintingai įsako atskiroms liturgijos dalims ir kuris dėl naujų studijų mūsų džiaugsmui yra atgavęs integralumą ir tyrumą. Taigi, popiežius Pijus X mums yra tas žmogus, kuris įkelia 20 amžiaus pačioje pradžioje šį gėdojimą į mūsų tikrai pirmąjį arba, sakytume, Romos katalikų bažnyčiai savą, savitą ir tiesioginį balsą. Ir mūsų kelionė. Kelionė, kurią mes galėtume tęsti ir rasti įvairių studijų apie šį gėdojimą. Labai džiugu, kad lietuvių kalba yra išversta 2014 metais. Grigališkasis choralas, tai yra oficialus lietuvių kalboj terminijoj šio gėdojimo įvardymas grigališkasis choralas. Savo kalbėjime stengsiu sunaudoti kantus gregorianus, versiu tiesiogiai grigalinis gėdojimas, taigi be vokiškojo apnašo vertimų. Turime šią knygą parašytą Daniel Solnier ir išverstą lietuvių kalbą. Šią knygą galėtume skaityti ir rastume ir būtinai naudosime istoriją, pirmuosius žingsnius link grigališko gėdojimo ir net kai kuriuos dalykus, kurie yra techniniai mūsų repertuaras ir įvairius grigalinio gėdojimo sudėtingumai. Keliamės į 4 amžiaus pradžią ir čia naujas religinis ir politinis centras – Konstantinopolis. Tai rytuose Europos iš tikrųjų didžiulė jėga ir pati Romos imperija, kuomet turi Konstantinopolį, mes turime ir be abejo čia tikrai tam tikrą ir liturginį centrą. Čia turime bizantinę liturgiją. Jeigu girdėjome galikanišką gėdojimą, tai galėtume klausyti ir bizantinį gėdojimą, kurį būtinai turėsime ir savo pavyzdžiuose išklausyti. Visgi Romos civilinė valdžia 5 amžiaus pabaigoje žlunga. Ir bažnyčia, ji turi savo plėtrą ir turime vėl Romą, kuri yra kaip bažnyčios centras, kurios kelias yra vėl įstiprėjimą. Ir ypač kalbame apie 8 amžiaus antrąją pusę. Čia vyravęs Romos senasis gėdojimas, arba sakytume romėniškas, šis gėdojimas turėjo savitumą, tai yra popiežiaus mokykla, popiežiaus skola. Ir galėtume sakyti, kad tai taip pat yra lopšys grigaliniam gėdojimui, nes mes turime 2 mokyklas, būtent turime mokyklą, kuri yra jau girdėta, galikaniškoji, ir Romos gėdojimas, kuris yra susijungus mūsų grigališko gėdojimu šios dienos jau naujasis stilius. Ką mes galėtume pasimokyti iš šio 8 amžiaus, tai yra istoriniai įvykiai, kurie verčia patį popiežių tuo metu prašyti pagalbos tiek Frankų imperijos, tiek aplinkinių kraštų, tiek Konstantinopolio ciesoriui rašytas laiškas iš popiežiaus, nes pati Roma yra iš tikrųjų pavojuje, yra musulmonų antpoliai. Ir jie yra Konstantinopolį, jie yra įvairių judėjimai ir pačioje Italijoje, tuometinėje, ir mes tenai turime visai kitą judėjimą, būtent Langobardų. Tai yra 6 amžiaus Italijos šiaurės, iš tikrųjų judėjimas, kuris žvelgia į popiežiaus turtus, rengiasi pulti Romą. Ir įvykis, kurį mes galėtume įvardinti kaip 768 metai, būtent yra tie metai, kada visgi atsiliepia Frankų karalius Pipinas Trumpasis ir nori iš tikrųjų padėti popiežiui apsiginti nuo langobardų. Tai mūsų grigalinio giedojimo metai, arba sakytume pradėjimas, kada jaunasis Frankų karalius, trokšdamas užtikrinti savo sostą, be abejo, sutinka padėti popiežiui apsaugoti jo žemės ir popiežius savo ruoštu sutinka patepti karališkąją sakrą. Ir čia yra susiliejimas dviejų mokyklų ir kartu be abejo popiežiaus ir pačios kaip religijos ir pačios kultūros klaida iki Frankų. Jo kelionė greičiausiai iki Meco Galijoje ir čia vyksta kaip ir demonstracija, tikriausiai kalėdų laikas, liturgija, kuria labai susidomi jaunasis Frankų karalius ir prašo išmokinti juos romėniško giedojimo. Tos pamokos įsisavintos taip keistai, kad po 20 metų, kuomet Romos popiežiaus muzikai domisi, kaip sekasi giedoti, iš tikrųjų gauna naują giedojimą, kurį mes vėliau susiliejus dviem mokykloms, galikaniškam ir Romos, praminsime beveik po 200 metų jo egzistencijos grigališkuoju choralu. Mėly radijo klausytojai, kalbinkime vieną mūsų pašnekovą, kuris yra giedantis grigališką giedojimą. Ir šiandien mums tikrai labai smagu, kad šis giedojimas gali būti studijuojamas aukštose pasaulyje mokyklose, bet jis gali būti prieinamas ir kiekvienai širdžiai. Taigi vienas iš giesmininkų, Arūnas Berulis, kurį kalbinsiu taip pat, ar telefono pagalba, jis yra Schola Cantorum Kaunensis, būtent Kauno grigalinio giedojimo grupės, vienas iš lyderių, ir džiaugiuosi, kad tai yra jo širdies ir gyvenimo dalis, būtent tai, kas yra mūsų bažnyčios pradžioje buvusi ta realija mūsų malda. Sveiki gyvi, Arūnai.
Sveiki, vėliau.
Džiaugiuosi, kad sutikote pasidalinti savo mintimis. Žinau, kad jūsų muzika yra širdies, iš tikrųjų gaida, ir tai nėra daugiau studijos, daugiau praktika. Gerbiamas giesmininkė Rūnai, jūsų kelias į grigališką giedojimą. Kaip jūs jį atradote ir ką jis jums duoda?
Taip, toks kelias, sakyčiau, keistas. Pirmą kartą grigališką giedojimą gyvai giedant išgirdau atsitiktinai keliaudamas po Prancūziją, keliavom su žmona ir užėjom į miestelio bažnyčią. Tuo metu aš iš tikrųjų buvau toks proginis atšaręs tikintysis, man tas tikėjimas nebuvo svarbus. Ir kai klausiau to giedojimo, ten teksto atrodo nesupratau, bet mane sužavėjo vidinė ramybė ir tvirtas tikėjimas, kurį atrodo sklido nuo tų giedotojų. Ir man tuo metu taip pasijutau, tarsi tai būtų stalo, tarsi aš būčiau to giedojimo dalis. Gal tai kažkiek man susisėjo su mano dzūkiška prigimtim, bei iš mačiutės vakariais girdėtomis dzūkiškomis dainomis, kurios turi kažkokių panašumų su grigališku giedojimu. Ir paskui po keletos metų Laima Botirienė netikėtai pakvietė mane su žmona mokintis grigališko giedojimo. Iš karto su džiaugsmu sutikom, nes atrodo, kad laukiam tokį pakvietimą. Lankėm įvairius kursus, stovyklas grigališko giedojimo. Ir kartu su giedojimu atradau Dievo žodžio pažinimo džiaugsmą, nes grigališkam giedojimui giedam iš švento rašto ištrauką. Tai mane paskatino gilinti, suprasti, ką man sako Dievo žodis, kad nuoširdžiau galėčiau jį pagiedoti. Ir taip pat gyjo kažkada močiutės įskiepytas tikėjimas. Ir ta giedojimo praktika tęsiasi jau gal 7 metai. Ir ta praktika mane, atrodo, išmokino melsti. Tos giedamos psalmių eilutės mane mokino ir dabar mokina, kaip dėkoti Dievui ir žmonėms už džiaugsmus, kaip skūstis, ar net kaip ištauti Dievui ir žmonėms, bet nepamiršt melis, kaip ištaujant, ir kaip ir ko prašyti Dievo. ir žmonių, ir kaip ieškoti Dievo žmonių pagalbos, kai, kai atrodo jau per sunku ir nepakeliama vis tiek būna gyvenime tokių momentų. Ir sakyčiau, kad va, per tą grigališką gėdojimą, kad tas gėdojimas ir per jį pažinti žmonės mane iš naujo sugrįžino į kataliko kelią, iš naujo atradau Dievą. Ir tuo dabar galiu džiaugti.
Ačiū, labai džiaugiuosi. Taip, Arūnai, jūsų tikrai kelias į sugrigalinių gėdojimų, taip kaip ir laidos pradžioje buvo minėta, jog iš tikrųjų krikščioniui giesmė tai jau yra tas tikrasis šlovinimas ir be abejo ryšys su Dievu. Galbūt jūsų pastebėjimas arba palinkėjimas gėdančiam žmogui, krikščioniui, kuris norėtų vat, įsijungti į giesmę.
Pastebėjimas ir palinkėjimas. Išgyventi tai, ką gėdi, nes dažniausiai gėdam Dievui arba dievui, Dievo žodį, tai suprasti, išgyventi. Tai man teikia džiaugsmą ir, tai ir kitiems gali teikti džiaugsmą ir paguodą gyvenimą ir ramybę. Tai
ačiū labai ir džiaugiuosi, kad jūsų sklaida tikrai Kaune esate viena iš, sakyčiau, jauniausių Lietuvoje grigalinių grupių, todėl kalbinau jūs kaip ir šios grupės viena iš lyderių ir labai gera girdėti, kad grigalinis gėdojimas yra tiek jau nuveikęs jūsų gyvenime. Taigi, mėly radio klausytojai, atsisveikinu su Arūnu, dėkuoju jums už pokalbį. Ačiū, Arūnai. Dėkuoju ir sakau sudie. Iki kitų mūsų tikrai bendrų susitikimų, repeticijų ir be abejo džiaugiuosi, kad šis kelias, kuris gali būti su šia senaja muzika, yra toksai. Ir kelias jisai yra labai rimtas. Tai yra būtent pati muzika, kuri leidžia mums iš tikrųjų patirti tai, ko negalėtume patirti per teoriją. Kalbėjau apie Romos senąjį gėdojimą. Tai yra liturginis gėdojimas, kuris buvęs prieš grigalinį gėdojimą. Skyrėsi nuo kitų bažnyčių gėdojimo savo stiliaus santūrumu, melodijų tobulumu ir jų pritaikymu lotynų kalbos kirčiavimui ir tembrų reikalavimams. Tokius dalykus galima rasti mokslininkų kaip dalmė veikaluose. Romos melodijos yra ištobulintos. Ir tikėtina, kad būtent tuo metu popiežiaus sedė Laterano pati bazilika turėjo tikrai muzikos mokytojų mokyklą ir nuveikusi didžiulį darbą. Apie šią Laterano muzikos mokytojų mokyklą garsas be abejo sklido tikrai. Ir ši mokykla, ko gero, buvo girdima vakarų bažnyčios įvairiose kitose vietovėse, kada minėjau apie Pipino Trumpojo būtent tą visą istoriją su jo karūnavimu. Ir 760 metai čia tikrai buvo garsas atėjęs ir šio gėdojimo. Būtent popiežius Paulius pirmasis 768 metais miręs, jis duoda leidimą parsivežti į Rueną Romos Schola Cantorum gėdojimo mokytoje. Ir vėliau Pipinas Trumpasis išleido dekretą dėl gališkosios liturgijos panaikinimo. O dar vėliau Karolis Didysis, turime 8 amžiaus pradžią ir ypač iki 814 metų išleido daugybę dekretų dėl Romos gėdojimo įvedimo ir saugojimo. Taigi visa istorija su Romos Frankų gėdosena, kuri mums vėliau duota grigalinį gėdojimą, tai yra mūsų šios dienos tema, Cantus Gregorianus. Ir tikriausiai mes turime paruošę naują pašnekovą. Tada leidžiamės į mūsų muziką, kuri leis mūsų išgirsti nuostabę Exultet, kuri jau kels į patį Velykų iš tikrųjų tą momentą, kuris pradžia Kristaus prisikėlimo Exultet. Exultet, Knygoje Grigališkasis koralas Daniel Solnie rašoma, jog įdiegta Romos liturgija praktiškai reiškia gališkojo repertuaro panaikinimą ir jo pakeitimą romietišku. Vyksta susirašinėjimai, yra metų kronikos ir minimi prašymai būtent knygų, kad būtų atsiustos rankraštį iš Galijos į Romą. Taigi, keliauju, kaip minėjau, ir giesmininkai. Giesmės tais laikais dar nebuvo užrašomos, tai buvo tekstai. Tai tekstai, kur iš tikrųjų melodija turėjo atkeliauti kartu su siuntėjai būtent pačių giesmininkų. 8 amžius antroji pusė. Frankų Galija ir senos Romos giedojimo sąsaja. Čia galima kalbėti apie tikrai labai įdomų tą tokį susijungimą, kur romietiškų giesmių tekstai užrašyti rankraščiuose buvo įdiegti, tampa pagrindu šio giedojimo. Tačiau su melodijom yra sudėtinga. Galijos muzikai iš esmės perėmė bendrus Romos giedojimo principus ir jo derminę struktūrą, bet jį apipynė visiškai kitokią savo artimesnę ornamentiką. Kitaip tariant, vieno repertuaro paprastai ir tiesiogiai nepakeitė kitas, o tiesiog gimė naujas. Roma ir Galija. Turime Romos frankų giedojimą, vėliau pramintą grigalinių giedojimų. Mėly radio klausytojai, toliau kalbiname naują mūsų pašnekovą. Jeigu giesmininkas Arūnas kalbėjo apie savo įspūdį kaip paprasto giesmininko ir kelią, kurio gyvenimui turėjo įtaką ir šiandieną, tai yra jo savastis, ryšyje su Dievu, ypač šlovinant ir ko gero atsivertimo kelyje. Įdomus klausimas, kaip iš tikrųjų šis senas giedojimas, kuris atrodytų yra tikrai praeitis, visgi yra mūsų ir dabartis, kada mes ieškome naujos kūrybos ir kada mūsų kultūra gimusi ant Romos, iš tikrųjų bažnyčios ir pati Europa turi šią krikščionišką kultūrą kaip pagrindą, tampa savastimi ir šiandieną. Kalbinu kompozitorių Gintarą Samsoną. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Labai džiaugiuosi, kad sutikote pasidalinti savo mintimis, jūsų kompozitoriaus mintis apie grigalinį giedojimą, kantus, gregorianus. Jūsų muzika mūsų radio klausytojams yra žinoma, esame nekartą bendravę ir kalbėję. Ir taip pat ir praeitų metų, gruodžio 8-oji, nuostabus koncertas Pažaislyje, jūsų kūrinio.
Ačiū.
Tikrai su grigalinio giedojimo melodijomis jūsų ypatingai moderni, sakyčiau, labai avangardinė muzika. Taigi, gerbiamas kompozitorių Gintarai, jūsų kelias ir koks kelias ir sąsaja su grigalinio giedojimu?
Žinot, čia taip labai paprastai vienu žodžiu neatsakysiu. Matot, grigalinis giedojimas, gal paimkim iš esmės, aš pritarčiau, kad pats grigalinis giedojimas tai yra liturginių tekstų melodinė išraiška. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, iš karto siejam kaip po grigalinį giedojimą su tam tikru kontemplatyvumu ir siejame su kažkokiais unikaliais, nepasikartojančiais dalykais. Tai vat yra labai filosofiškai, labai plačiai ir visai nesuprantamai pasakyta, bet aš pabandysiu iškėsą truputį supaprastinti. Dievas sukūrė žmogų unikalų. Tai yra, nėra vienodų žmonių dviejų. jie yra skirtingi savo išorė, jie yra skirtingi savo vidumi. Tačiau, kaip matot, monotonija, kur kartais būna priskiriama grigališkam choralui, iš tikrųjų negali būti priskiriama grigališkam choralui dėl to, kad monotonija tai yra pasikartojimas, o visiškai nėra grigališkame chorale. Kas yra monotonija? O paimkim, reiškia, žmogus skalą su plaktuku. Tai yra monotonija. Tai yra metro ritmika, kuris susijusi su kvadratiškumu. Keturi dužiai per tam tikrą laiko tarpą, pasikartojimas keturis kartus ir mes turim eilę standartinių giesmelių. Tai iš norėdami išsiveršti iš tam tikro standartiškumo, mes ką darome? Mes imam senosius klodus, tada žmonės sakydavo tai, ką galvoja, gėdodavo tai, ką jaučia. Tame kvadratiškumo nebelieka. Paimkime, reiškia, psalmių poeziją. Tai yra poezija, niekas nesiginčys. Tačiau ten kvadratinių eilių mes visiškai nematome. Ten yra visiškai kiti dalykai, visai, kaip čia pasakyti, kita metro ritminė terpė. Taigi, jeigu dabar mes paėmus, reiškia, kaip aš sakiau, atsiejus kvadratiškumą nuo nepasikartojamumo, kuris yra grigališkame gėdojime, dar plus, reiškia, yra toks dalykas, kurį aš kartais mokiniam aiškinu, tam tikras modalumas. Mes visi įpratę dainuoti, reiškia, dainelę, kuri prasidėjo toj pačioj tonacijoje ir pasibaigė toj pačioj tonacijoje. Čia mes neturime tokių labai aiškių tonalinių ryšių, nors yra aiškios dermės, bet tai yra visiškai ne tas pats. Ir suprantat, tie tokie tam tikras, aš sakyčiau, pastovus nepastovumas, nes tai yra tie pastovumo saitai, pastovumo ryšiai grigališkoje muzikoje, jie yra susiję visiškai su kitais centrais, negu, sakykim, toj standartiniai tonaliniai muzikoje su tonika ir jos pagrindiniais laipsniais.
Taip.
Tai va, yra pagrindiniai dalykai, kurie žavi. Reiškia, nepasikartojantis, reiškia, savo metroritminę struktūrą, nestandartinis savo derminę ir reiškia, pavadinkim tonalinę kažkiek, nes turi trauką į kažkokius tai centrus. Reiškia, va, šitais dalykais ir plus tai yra puikus kontemplatyvios muzikos pavyzdys. Nes, sakykim, kada mes esame rutinoje tokioje košėje, kur visą laiką sukiesi, norisi kartais sustoti ir pasidaryti, o kasgi yra aplinkui. Tai yra pats puikiausias dalykas, grigališkas gėdojimas, neegzistuoja laikas, nėra pasikartojimo, nėra tokio kalančio ritmo, kuris taip pat vėl mus gražina į gyvenimą, į kasdienybę. Tai yra pagrindiniai dalykai, kurie mane tiesiog ir patraukė. Tiesiog aš tą dalyką kartais naudodamas kontekste ir panaudoju.
Man džiugu žinoti ir tai, kad jūs tikrai savo atgaivą gaunate ir sekmanį maldoje, būtent šventų mišių auka ir jums kaip tik šiai dieną, kiek supratau, grigalinis gėdojimas yra tas, kuris leidžia taip pat jungtis į tą Dievo šlovinimą ir ne taip, kad nerzina, bet yra tai, kas jūs ir augina. Ar tai tiesa?
Taip, tai yra paprasčiausia, kada žmogus nori atsijungti. O elementariai, tai kaip aš pasakiau, norisi sustoti. Kaip tą padaryti? Tai jeigu, sakykim, pradėsi kažkokiam tai šlovinimo giesmelėm, kurios skamba kasdieną, reiškia, per bet kuri, reiškia, FM ar dar kažkokį tai radio kanalą, tai žinot, nu, tiesiog aš nežinau, psichologiškai žmogus išseks ir tikrai būna dažnai, kad po savaitės darbų žmonės savaitgalį jaučiasi išsekę. Tai yra vienintelis būdas pasipildyti dvasiškai, atsipalaiduoti kartais, gal ir gėduoti nesinori, tiesiog, reiškia, gali sėdėti, dalyvauti, klausytis, reiškia, bet automatiškai įsijungi į mišęs, įsijungi į tą visumą, kuri tave pagauna. Tai vat ir yra, reiškia, būdas ir sakykime, aš kaip suprantu, nesu aišku toks puikus grigališko choralo žinovas, bet viena pagrindinių užduočių, tai yra jungti ir bendruomenę, tiesiog sudaryti sąlygas, sudaryti terpę. Tai aš manau, kad tai yra puikiausia terpė. Reiškia, tiek Dievo šlovinimui, tiek pagaliau, reiškia, savęs pažinimui per Dievą, pažinimui, reiškia, gilesniam apmąstymui, tam kontempliavimui, reiškia, nepaviršutiniškam reiškia, čia pasakyti, savęs tokio, tiek savęs, tiek aplamai, tiek aplinkos įvertinimui. Čia galima su labai daugom susijęti, nes žinot, kai būna, kad kartais mintis, reiškia, tiek gėdant, tiek klausantis, jos nukrypsta visai, visai toli kažkur, tai paskui pagauni, kad, oi, atsiprašau, aš visai ne apie tą šneku arba galvoju. Aš labai atsiprašau, jeigu aš irgi kažkur tai nuklydau.
Ačiū, labai džiaugiuosi. Ar įsivaizduokime, kad Kantus Gregorianus yra asmuo ir jis taip pat Lietuvoje buvo ir yra palinkėjimas jums šitam asmeniui, kuris vadinasi Kantus Gregorianus?
Taip, tai aš tiesiog norėčiau galbūt palinkėti tai, kad žmogus, kaip pas mus labai dažnai įprasta, pirmiausia, tai, ką jis nepažįsta, jisai nori atmesti, tai yra blogai.
Taip.
Ir tai, tas dalykas kartais truputį trikdo, truputį žaidžia, tačiau aš noriu pasakyti, reiškia, palinkėti, kad Santus Grigorianus, jisai atkleistų ir sugebėtų patraukti žmonės į save, kad jie vis dėlto neatmestų. Neatmestų ir tegul, jeigu nepažint, reiškia, iš karto, jeigu nesugebės, kaip sakant, pažinti per trumpą laiką, tiesiog, kad įsiklausytų tiek į tai, į aplinką, tiek į patį skambesį, tai ir pabandytų tiesiog tiek save geriau pažinti, tiek, reiškia, pamastyti apie tai, kas vyksta. Ir aš va, tiesiog norėčiau palinkėti, kad, kad nesustotų tas procesas. Tai yra labai sudėtingas procesas gėdojimo. Ir aš tiesiog palinkėčiau stiprybės, palinkėčiau, kaip čia pasakyti, ne tai, kad sėkmės, bet reiškia, kad jis taptų priimtinas daugelio širdims.
Ačiū labai, jūsų žodis tikrai mums labai svarbus ir gerbiamas kompozitorius Gintarai, iš tikrųjų ši vat laida yra bent šią akimirką skirta Kantus Gregorianus grigaliniam gėdojimui ir jūsų tikrai kaip šios dienos žmogaus gerai suprantančio, kokia muzika yra šiandieną, kalbėjimas iš tokio pagarbaus ir labai gilaus kartu ir techninio išvalgos taško mums labai svarbus, taigi ačiū jums ir šiomis laidomis taip pat stengsimės populiarinti ir ginti ir džiaugtis grigaliniu gėdojimu. Ačiū Jums, sakau. Sudie.
Ačiū Jums.
Taigi, mėly radio klausytojai, mūsų laidos apie grigalinį gėdojimą tarsi būtų įžanga ir pradžia. Laida ši eina į pabaigą. Siūlysiu išgirsti dar vieną mokyklą grigalinio gėdojimo, kur tai yra vėlgi mokykla, kuri buvusi grigaliniam gėdojimui, galbūt Lopšys, tai mokykla, kuri savo metu turėjo Benevento, Italijos pietų mokyklos vardą ir ji taip pat gali mums atrodyti, kad tai labai savita, artima tai, ką mes šiandien įvardyme Kantus Gregorianus, tačiau žinokime, kad tai visgi šis gėdojimas yra visiškai kitoks, naujas, galbūt kalbėsim ir apie jo techniką daugiau, ir apie jo dvasingumą, tačiau leidžiamės dabar dar į vieną giesmę, būtent jau Benevento, galėtų būti Benevento pati giesmė, 5 amžius ir Benevento giesmė, kurią mes turime išbuvusi greičiausiai iki 7 amžiaus Italijos pietuose, vadintas pagal vietovę, gyvavęs stipriai iki 7 amžiaus, o jo išnykimas greičiausiai 12 amžiaus pradžia. Benevento gėdojimas ir paprastas skaitinys. Skaitinys, kuris yra iš liturgijos. Liturgija tuo metu buvo griežtai tik tai gėdama, taigi girdėsime būtent Jonos giesmę skaitimas jos gėdojimo.
Yeah.
Grigališkasis choralas. Nepakeičiama katalikų liturginės maldos forma. Yra neįkainojamos pirmojo krikščionijos tūkstantmečio ir dar nepasidalyjusios bažnyčios turtas. Savo darme šis giedojimas yra artimas daugelio pasaulio tautų archaiškosioms liaudies muzikos tradicijoms. Jis yra pradinis taškas, nuo kurio prasidėjo visos vakarų muzikos raida. Dvasiniu požiūriu tai giesmės, skleidžiančios sielos ramybę. Savo struktūrą jos yra glaudžiai susijusios su psalmėmis ir kitais lotynų kalba išverstais bibliniais tekstais, kurie kasdien skamba šventų mišių liturgijoje ir Opus Dei, tai yra Dievo tarnyboje. Tai yra septyniose dienos ir nakties liturginėse valandose. Pagrindinis šių giesmių tikslas – padėti apmastyti liturginius tekstus ir atskleisti jų gelmę. Tėvas Gregory Kasprini, Palendrių švento Benedikto vienuolyno choro vadovas. Mėly radio klausytojai, baigėme laidą Muzika Sakra. Ši laida yra mūsų įvadas į kantus gregorianus, grigalinis giedojimas. Giedojimas, kuris yra mums ir savas, ir žinomas, ir kartu labai tolimas, ir studijuotinas, taigi be abejo tai, kas yra mūsų istorija, yra ir mūsų savastis. Tuo linkiu jums, mėly radio klausytojai, šią laidą vedžiu aš, kunigas Vilius Sikorskas, tariu sudie.